naše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak, dozněla znělka, já vás vážně, milí posluchači, vítám u pravidelného pořadu Rozhovor s Išou. Jsme dneska naživo, takže je to úplně báječné. Máme možnost probrat docela zajímavé věci. Začneme dějepravou a pak přejdeme k nějakým aktuálním událostem, které se odehrávají. No, to asi bude hodně zajímat. Zejména ty z vás, kteří se těšíte na vzestup a pracujete a intenzivně jste na své evoluci pracovali a pochopitelně pracujete. No takže máme před sebou krásných 120 minut necelých a můžeme pomalu jistě to rozjet. Takže Išu, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a přeju krásné odpoledne všem našim naslouchačům.
Naslouchači jsou již připraveni, aby dostali nějakou úvodní dávku toho všeho, co si tady vždycky pouštíme. Ale my, než se k tomu dostaneme, tak pochopitelně si nejdřív musíme říct, kdo třeba má dneska svátek a komu je potřeba popřát, protože dnes zase po dlouhé době konečně také budeme přát komu jinému než mužu, protože dneska slaví mužové. A slaví mužové chlapci, kmeti, kteří se jmenují Michal nebo Michal. Tak to je takové, ten Michal už není jako úplně jméno, které by pocházelo z naší nějaké palety a škály. No ale proč jim to odepírat? Tak Michal. Michalů je, já vám to řeknu, 118 915. To je 13. příčka. To je hodně často užívané jméno. 13. pozice. 118, skoro 119 tisíc. Michal taky ale není zrovna málo. Michalů je 10 847, to znamená skoro 11 tisíc. Takže sečteno podtrženo přes nějakých, nebo takřka 130 tisíc lidíček dnes slaví svůj svátek. Michal je 66. příčka v té četnosti užívání tohoto jména. Dnes teda je Michal a Michal. Není žádný přiblblý den čehokoliv, takže můžeme popřát teď tady s Išou společně ze studia Midgard, tak můžeme popřát všem Michalům a Michaelům hodně lásky, štěstí, pohody, zdraví, pevného zdraví, také čistého neskaleného rozumu. No a vám všem, kteří znáte nějakého Michala nebo Michaela, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím uděláte zcela bezpečně radost. Doneste jim nějaký dárek, byť by to byla maličkost. Obdarujte je. Takže to Přejeme jim Michalům a Michalům, aby byli obdarovaní. No, tak to máme zhruba z toho světa těch svátků pro dnešek všechno. Jak se k nám můžete protelefonovat nebo prokomunikovat? Tak můžete použít, a doporučuji až v té části interaktivní, tedy po té cirka hodince, hodince a čtvrt, tak můžete použít číslo, abyste zavolali na telefon 774-139-044 nebo nám můžete zavolat na Skype PetSyn2, ale můžete taky napsat jak na ten Skype, tak na ten telefon, protože i SMS zprávy jsou na tom samém čísle. No a pokud chcete napsat něco víc, tak máte k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. Mrkněte i na naše webové stránky. Myslím si, že tam pořád je hodně věcí, které by vás mohly zaujmout. www.studio-midgard.cz. No jak máme také na Facebooku svůj profil Studio Midgard, tak to všechno je vám k dispozici. Doba pokročila, myslím technologicky, takže my sice proti těm technologiím z duchovního hlediska jsme vysazeni, jak se říká, protože nahrazují přirozené smysly a přirozené schopnosti komunikační člověka. Dneska musíte si zaplatit paušál, mít mobilní telefon, abyste někomu zavolali a sdělili mu něco. Pokud je člověk duchovně na úrovni a je rozvinutý, no tak pochopitelně si to pomyslí a pošle tu myšlenku a ten druhý ji přijme. Tak to bylo normální přes půl planety. Ani jste nemuseli vytáčet mezi město a mohli jste si posílat jakoukoliv zprávu. No dneska to musíme všechno formulovat ryze technicky a technologicky to nechat zpracovat. Tak říkám, doba je jiná, doba je zvláštní. Tak Išo, co pak děje pravného si pro nás dnes připravila, protože minule to byla ta doba Karla IV. A potom ta následná doba Václava IV. Posléze tedy doba husitství, doba tedy, kterou jsme docela podrobně probírali v těch dějepisech socialistických. A to z toho důvodu ne, že by to bylo nějak důležité duchovně, ale protože to bylo označováno jako první takový ten boj chudého lidu proti vrchnosti, což bylo důležité, aby soudruzi měli příklad, že už za mistra Jana Husa nebo z Husy, tak už se položily základy tomu dělnickému hnutí ve světě, tomu schazování těch okovů, jak se říká. No, já se těším na to další, co bude v děje pravě, takže už ti dám slovo a nebudu ubírat čas, je to tvoje. Prosím tě, pusť se do toho.
Ano, takže správně jsi zmínil, že minule jsme tedy povídali o husitství a následně o tom, jak vlastně vzniká nebo vznikla takzvaná inkvizice, která tedy určitým způsobem řádí dodnes. Tak si budem povídat dál. V Čechách na počátku 15. století začali čistit duchovní prostor pomocí ohně všechny strany konfliktu. Tedy katolíci upalovali husity, husité upalovali katolíky a obě strany svorně pak zapalovaly hranice s extrémisty, tedy s vyzdavači neskrocených přírodních sil, jako byli adamité, jamníci, mikulášenci a jiní. Ještě pak řadu let po Lipanské bitvě, kdy byly ve stodolách upáleny stovky táborských zajatců, pořádali šlechtici jízdní štvanice na divé blázny, kteří běhali nazí po lesích, chytali je, jako by to byla lovná zvěř, a pak je předávali inkvizici. Hranice mezi svatým prorokem a nešťastníkem posedlým zlým duchem se stávala velmi nezřetelnou. A právě tehdy pak vstoupila do hry další nebezpečná konkurence křesťanské sítě. Cituji z jedné kroniky. V té době, té obrovské vřavě, padl i císař Konstantin, bojuje statečně po boku svých vojáků. Sultán stál před hlavní hradbou, kde vlál velký zelený prapor a pozoroval dění, neboť už nastával den. Město bylo podrobeno a vojáci siti zabíjení. Celé jednotky se vrhaly na paláce a chrámy, aby je plenili a loupili. Posvátné a božské knihy, ale i velké množství knih vědeckých a filozofických, na 120 tisíc krásně zdobených kodexů bylo spáleno, roztrháno, zašlapáno do bláta, či později za pár drobných penízků prodáno zájemcům, kteří byli dost moudří, aby pochopili jejich cenu. Na večer pak vstoupil sám sultán a zaplakal nad zničenou velkolepostí tohoto sídla. Jakou skvělost jsme to vydali loupení a pustošení. Tak trpěla jeho duše, ale věděl, že Bůh tomu chtěl, neboť bez tohoto města by sultánova síla byla jako království bez koruny. I dal mocný Mohamed dobyvatel strhnout kříž z kopule chrámu svaté moudrosti a nahradil ho půl měsícem. To se stalo 29. května 1124 let od založení města Konstantinopole, 6961 let od počátku světa a 1453 let od příchodu Krista. Tak to popisuje ve své kronice pád Konstantinopole Michael Krytobulos, řecký vzdělanec, jenž dobrovolně vstoupil do služeb dobyvatelů a dokonce se stal osobním tajemníkem Mohameda II. Celý křesťanský svět pak zůstal šokován, ale jen nemnozí chápali, že je to událost, která zásadním způsobem změnila rozložení sil v Evropě. Islamská síť, jejímž základním komunikačním zařízením byl tajemný černý kámen Kába, spadlý z hvězd a ukrývaný v posvátném městě Mece, a později pak také legendární skála Mória v Jeruzalémě, teď získala třetí opěrný bod, tedy byzantský chrám boží moudrosti Hagiu Sofiu. Jejíž smělé kopule se tyčily na skále nad mimořádně silným energetickým zlomem, nad žílou zlatého draka, procházející Bosporským průlivem do Černého moře a vzhůru ke Kavkazu. Evropští panovníci se zděsili, když si uvědomili, že mezi nimi a Turky už nestojí žádná překážka. Přitom však nikdo v západní Evropě, kromě Benátčanů a Janovanů, nehnul ani prstem, aby obleženému městu pomohl. A proč? Zdá se, že ti, kdo stáli za kulisami událostí, tajní zasvěcenci katolické sítě si oddechli, neboť pád Cařihradu proběhl v jejich skryté réžii. Patrně doufali, že zabijí dvě mouchy jednou ranou, tedy uspokojí mocenské ambice Turků a současně se zbaví neblahé konkurence. V tu dobu totiž hrozil průlom byzantského systému do samého srdce Evropy, tedy jakýsi návrat času solunských bratří Cyrila a Metoděje. A právě rok před konečným pádem byzantské metropole přišel z Čech do Konstantinopole jakýsi záhadný mistr a doktor teologie, uváděný v dokumentech pod jménem Konstantin Anciklus. Historici soudí, že šlo o známého táborského ideologa anglického původu Petra Pajeného, který v Byzancii přestoupil na pravoslaví a při obřadu pak přijal nové jméno. Snažil se tam dohodnout spojení řecké a české husitské církve do jediné unie. Formálně pak šlo o vyřešení otázky, kdo bude světit kněze pod obojí, ale v pozadí tajného jednání tušíme snahu přesunout alespoň část mocného byzantského kompjutru do Čech. Nestalo se tak. Byzant byla předhozena muslimům a římské centrum si za tuto krutou cenu udrželo evropský monopol na spojení s morfickými poli. A co se zatím dělo v Čechách? Vládl se legendární husitský král Jiří z Poděbrad. Říká se, že Alois Jirásek o něm nedopsal plánovanou trilogii a skončil druhým dílem, protože když pronikl hlouběji do dobových dokumentů, znechutila se mu tato postava, kterou chtěl původně oslavit svojí proradností a bezcharakterností. A v skutku, pokud povrchně sledujeme Jiříkův osud, vidíme typickou kariéru mladého šlechtice, který využil příležitosti ke zprivatizování opuštěného církevního majetku a šikovným systémem podplácení, vydírání a nabídek vzájemně výhodné spolupráce se vyšvihl až do pozice nejbohatšího a nejmocnějšího muže ve státě. Nerozpakoval se likvidovat nekompromisní a fanatické husitské veterány, kteří odmítali jakoukoliv domluvu s katolíky. Nechal vojensky obsadit tábor, pozatýkal je a pozavíral ve věžích svých hradů, odkud tito bojovní starci, například legendární kněz Koranda, už do smrti nevyšli. Stejně tvrdě zakročil proti nově vzniklé sektě českých bratří, o které ještě bude řeč. Nikdy se nezbavil podezření, že zneužil dědice českého trůnu, subtilního a úzkostmi trpícího chlapce Ladislava Pohrobka, učinil ho na sobě zcela psychicky závislým a ve chvíli, kdy budoucí král dospěl a ujal se vlády, zlikvidoval ho jedem, aby mohl zaujmout jeho místo. Okolnosti Ladislavovy smrti byly velmi záhadné. Uprostřed plné aktivity ho náhle postihla nevolnost a na místních uzlinách se mu vyrazily boule a do 3 dnů byl mrtev. Lékařská zpráva, že zemřel na mor, zněla nevěrohodně, protože aby jedinec zemřel na tuto vysoce nakažlivou chorobu a přitom nepropukla žádná epidemie, to už se tedy zdálo mnohým lidem divné. Ladislavovo tělo dlouho pak nepodléhalo tlení, což by mohlo být způsobeno otravou arzénem, který usazen ve tkáních hubí rozkladné bakterie. Teprve ve 20. století, kdy se přistoupilo k důkladnému laboratornímu průzkumu Ladislavových ostatků, mohl být Jiří Poděbradský plně rehabilitován a zbaven podezření z vraždy. Ukázalo se, že Ladislav Pohrobek zemřel na těžkou formu rakoviny kostní dřeně. Dobrá, byla to přirozená smrt, ale přišla právě ve chvíli, kdy se to Jiřímu Poděbradskému náramně hodilo. A je to náhoda, zvláštní synchronicita událostí, anebo stály v pozadí síly využívající dávných tradic magického ovlivňování skutečnosti a schopné manipulovat časem a prostorem? Ponechme tyto otázky zatím bez odpovědi. Jiřímu Poděbradskému ale musíme přiznat, že nehleděl jenom na svůj prospěch. Neméně pak mu ležela na srdci prosperita celé země. Pro ně byl ochoten i leccos obětovat. Měl jasný cíl, ze kterého nikdy neustoupil a doufal, že přivede stoupence různých představ o duchovním řízení společnosti, tedy hlasatele různých koncepcí projektu Ráj, ke společnému kompromisu, že nastolí v Čechách období trvalého míru a pokojného rozvoje, kdy budou vedle sebe v klidu a vzájemné toleranci žít kališníci i katolíci, neboť bylo jasné, že ani jedna z těch stran nemá dosti sil, aby získala jednoznačnou převahu. V té době to byl ale nadlidský úkol a houževnatému tlouštíkovi na českém trůně se téměř stařil. Těsně předtím, než se Jiří Poděbradský chopil moci jako zemský správce a ochránce nedospělého prince Ladislava Pohrobka, se ale událo cosi zvláštního. Na jaře roku 1445 se ve Stadicích v bájném rodišti Přemysla Oráče objevil tajemný stařec, velebný kmet, s předlouhými vlasy a vousy, bílými jako sníh, oblečený v režném rouchu a opírající se o dlouhou hůl. Vesničany na něj jenom zírali z ústy do kořán, protože jim připomínal nějakého biblického patriarchu, jací bývali kresleni na oltářních obrazech, snad Abraháma nebo Mojžíše. Stařec se usadil na kultovním místě na někdejším pohanském posvátném poli pod lískovým keřem, který prý narostl z Přemyslovy otky a prohlásil, že se jmenuje Jakub a že ho posílá sám svatý Václav, aby se ujal osiřelé české země. To vzbudilo všeobecné nadšení. Do Stadic se pak začaly stahovat davy lidí, zbíhali se sem poddaní z široka daleka, sedláci, nádeníci, pastýři. Přinášeli novému králi dary a trochu to připomínalo betlemské scény s koledníky, klanějící se Ježíškovi až na to, že děťátko zde zastupoval důstojný kmet. Nábožně naslouchali jeho blůznivým projevům, v nichž citoval Sibylina proroctví, o tichém králi, který přijde z hor vysokých a dubnatých, tedy z Dutých hor, legendárních keltských sídel. Během krátké doby měl tajemný král osobní ozbrojenou gardu, písaře a radu starších. Poutníků pak k němu přicházelo až 2000 denně. Vláda stanického krále však trvala jenom 6 neděl. Pak na posvátné pole přemysl oráče, trhlo vojsko a stařiček byl zatčen. Lidé očekávali zázrak, doufali, že kmet vstáhne ruku a ozbrojence sežehne nebeským bleskem. Ale nic takového se nestalo. Králova selská stráž se ve strachu rozprchla a zmatení lidé se rozešli domů. Král Jakub byl internován napřed do Roudnice nad Labem a potom do Prahy. Po řadě výslechů soud zjistil, že se jedná o zběhlého podaného z panství Jakubka z Vršovic, že pochází z vesničky u Teplic a že je neškodný blázen, a tak byl propuštěn. A zmizel beze stopy. Prý se vrátil ke svému pánu svatému Václavu do hory Blaník, aby tam hluboko pod zemí sledoval čas v knize osudu. A skutečně šlo o psychicky postiženého jedince? Možná, že ano. Ovšem, kde je hranice mezi duševní chorobou a jiným způsobem vnímání světa? Zdá se, že přicházela doba božích bláznů. Novičeský král Jiří z Poděbrad byl pragmatik, který se obklopil zkušenými rádci. Cenil si chytrých mozků a nerozlišoval, jestli jsou to kališníci, katolíci, šlechtici nebo měšťané. Působil spíše dojmem úředníka, neholdoval šlechtickým zábavám, vyhýbal se lovům, turnajům a pitkám a také válečným dobrodružstvím. A přesto byl schopen překvapivých téměř romantických gest, například, když uherskému králi Matyášovi navrhl řešit válečné střetnutí jejich osobním soubojem. Snad doufal, že to zůstane pouhým gestem a že na to Matyáš nepřistoupí. Nedovedu si představit, jak se Jiří Poděbradský, tento tělnatý, těžce nemocný muž, sotva se držící na opuchlých nohou, rozhání mečem a věří, že přemůže mnohem mladšího a hbitějšího soupeře. Takový souboj by se z jeho hlediska rovnal přímo sebevraště. Ovšem Poděbradský vynikal ještě smělejšími nápady. Nebylo to snad tím, že měl ve své společnosti moudrého blázna? Ano, máme na mysli legendárního bratra Palečka, jednoho z nejpopulárnějších královských šašků. Za jeho vtipnými postřehy, anekdotami a sarkastickými průpovídkami se přiskrývala překvapivá filozofická hloubka. Pozoruhodný muž, který na sebe dobrovolně vzal úděl blázna, nebyl ani trpaslíkem, ani zrůdou, jak býval na královských dvorech zvykem, nenosil ani typický pestrý šat a rohatou čepici. Pouze hůl, která byla zakončena vyřezávanou kozlí hlavou a opatřená cinkající rolničkou, pak byla oznakem jeho postavení, z něhož vyplývala i určitá nedotknutelnost a beztrestnost. Snad byla šaškova hůl obdobou tajemství kouzelného ledávných šamanů, která otevírala prostory mezi světy a dávala spatřit věci běžně nevídané. A nebyl snad královský šašek degradovanou formou pravěkého kouzelníka, který v tranzu chrlí zdánlivě nesmyslné věty, za nimiž se skrývá vůle bohů? A je přirozené, že právě v té době napsal Erasmus Rotterdamský slavný esej Chvála bláznoství. A potom také tarotová karta Blázen ukazuje muže, jenž bezstarostně vykročil se zavázanýma očima nad propast. Nebojí se, neboť blázny živý Bůh. Je trumfem, který přebíjí nečekaností své reakce, všechna zdánlivě 100% esa. Víra v blázny obdařené božským vnuknutím je ostatně doložená u mnoha národů. Veliké úcty pak požívali jurodiví na území našeho velkého slovanského bratra Ruska, kdy se tato víra udržela do poměrně nedávné doby a byla tolerována, ne-li přímo podporována oficiální, tedy pravoslavnou církví, která je odvozená od zmíněné byzantské. Ve 20. století se pak stal špičkou ledovce legendární Rasputin, ale carský dvůr v průběhu dějin často naslouchal mnoha mrzákům a duševně postiženým naději, že se od něj dozví božské rady. A také se tvrdilo, že bratr Paleček patřil k tajným přívržencům nově vzniklé sekty českých bratří a že se snažil ovlivňovat krále v jejich duchu. Jeho jméno, tedy vlastně pseudonym, protože skutečně jméno nebylo známo, jakoby poukazovalo i k pohádkám o Palečkovi, o malém tvorečku, na pohled bezmocné, který však přesto přelstí a porazí zlého obra. My nevíme, jestli se Jiří Spoděbrat někdy setkal s jeho českým prorokem, s mužem, který ač žil chudobně v zapadlé vesničce, předčil svojí jasnozřivostí všechny intelektuály z Pražské univerzity. Jmenoval se Petr Záhorka ze Záhoří. Už v průběhu husitských válek Petr Záhorka pochopil, v čem je zásadní omyl husitů, kteří se pokusili násilím rozbít katolickou síť a uvolnit zapečetěné brány paralelních světů. Jasně viděl strašlivé démony, svítící se krví, kteří se vznášejí nad vozovými hradbami božích bojovníků, a chápal, že tento boj vede do slepé uličky, ke zhoubné kumulaci násilí všech proti všem. Odvážně uprostřed všeobecně náboženské nesnášenlivosti a krvaličné hysterie prohlásil, že prvním přikázaním křesťana je nezabiješ. Otevřeně kritizoval všechny vůdce husitů za to, že s velkými meči před oltáři klekají a že tak slouží nevědomky, anebo někdy i záměrně ďáblu. Připomínal krásné chvíle počátku husitství, poutě na posvátné hory, kde bylo zapečetěno dávné bratrství. Ale z těch hor bratři sešli na falešnou cestu. Je pozoruhodné, že nikdo z oněch ostře kritizovaných vůdců se neodhodlal k tomu, aby Zemánka ze zapadlé vesničky umlčel. Prý mu nebylo možno ublížit, nebo z jeho bytosti vyzařovalo cosi svatého. Byl to samouk, nikdy nestudoval na žádných školách a přesto za ním dojížděli ke konzultacím univerzitní mistři. Dokázal se vnitřní meditací napojit přímo na informační pole a žít ve stavu trvalé inspirace? Ale je to možné, neboť by prvním ani nebyl by prvním ani posledním, kdo využil příležitosti tohoto věku géniu. Teprve několik let po Záhorkově smrti shromáždil rytíř Řehoř, synovec husitského biskupa Jana Rokycany, skupinu přívrženců, která studovala knihy chalčického mistra, protože nejbližší větší obcí u Záhorkovy tvrzičky byly totiž Chalčice. Ale on sám se tak nikdy nenazýval a své knihy žádným jménem nepodepisoval. A tato skupinka se rozhodla žít podle jeho doporučení. Založili jakousi komunu, období té prvotní táborské, ale odlišující se od ní právě tím, že odmítali jakékoliv násilí, agresivitu a ničení. Členům nové sekty pak bylo přísně zakázáno nosit zbraně, zastávat veřejné úřady, přísahat, domáhat se práva před soudem, hromadit peníze, obchodovat, ale dokonce i studovat a číst něco jiného, kromě Bible a spisů Zemana Záhorky Chalčického. Směli vykonávat jen prostá řemesla, sloužící k obživě rodiny. Proto se i zakladatel bratrstva Řehoř naučil šít a živil se krejčovstvím a odtud pak jeho příjmení Krejčí. V žádném případě však nesměl být člen bratrstva vojákem, muzikantem, hospodským, malířem a trhovcem. Na trhu směli nakupovat jenom krátce a jen to nejnutnější, nesměli slavit posvícení a zvát si hosty. Nošení hedvábného šatu bylo trestáno vyloučením. Nově přijímaný člen pak byl podroben náročným zkouškám. Proti společnosti, která sama sebe nazývala Bratrstvo zákona božího, ale později se pro ní vžilo označení čeští bratři, tvrdě zakročil sám král Jiří Poděbradský. Vypadá to divně, ale on v zájmu udržení zlaté střední cesty likvidoval všechny extrémisty, fanatiky a přílišné radikály a důsledně trval na takzvaných kompaktátech a smlouvách mezi kališníky a katolíky, přijatých při vyjednávání Prokopa Holého na bazilejském koncilu. Pozatýkal vůdce sekty a Řehoře dal krutě zmučit. Nebylo to však moc platné. Řehoře bolest a strádání v želáři jenom posílili v jeho vizionářství a papeže se král Jiří stejně nezavděčil, ten ho dal co by nenapravitelného kacíře do kladby a vyhlásil proti Čechům křížovou výpravu. Tím se paradoxně českým bratřím ulevilo, přibývalo jim stoupenců z bývalých táboritů a také z řad stále přežívajících valdenských, jejichž učení bylo do jisté míry podobné. Koncem 15. století došlo u českých bratří k radikální reformě. Přestali pohrdat vzděláním a v krátké době se stali štěpenicí inteligence a vzdělanosti české, šiřiteli knihtisku a nových nauk, zakladateli české literatury. Jejich vývoj pak směřoval až k monumentální postavě učitele národů Jana Amose Komenského. A co bylo příčinou této náhlé změny v názorech? Bylo to jen tím, že do českobratrských řad, tvořených původně jenom chudinou a různými vyděděnci, vstupovalo stále více univerzitních studentů a profesorů, šlechticů a měšťanů, jak tvrdí historici, a nebo je v pozadí ještě něco jiného. Jako nesmírně zajímavý pak nám připadá údaj, že jednota českobratrská vyslala roku 1490 čtyři bratry, aby pátrali na východě po původní církvi Kristově. A tak například litomyšlský měšťan Martin Kabátník procestoval Palestinu a Egypt. Jeho cestu pak sponzoroval šlechtic Albrecht Koska z Postupic. Po návratu sepsal Kabátník své zážitky, zjistil prý, že skuteční původní křesťané již v těchto zemích nejsou, ale přesto zde pocítil dotek boží ruky. Jaká tajemství pak mu byla odhalena a kým, těžko říci. Bratr Lukáš Pražský ukončil svou cestu ve Francii, kde dopodrobna poznal učení valdenských a setkal se i s Katary a s tajemnými organizacemi templářů, těžko říci. Odtud potom pokračoval do Itálie. Ve Florencii pak byl přítomen popravy fanatického mnicha Savonaroly, který načas ovládl tuto bohatou městskou republiku a přivedl k morálnímu i hmotnému úpadku, což Lukáše utvrdilo přesvědčení, jak zhoubné je chtít napravovat společnost násilím. Po návratu do Čech právě zmíněný Lukáš na synodě v Rychnově nad Kněžnou roku 1494 prosadil změnu v organizaci jednoty českých bratří a doporučil, aby přehodnotila svůj vztah ke vzdělávání a prohlásil. Čím více člověk zná, tím méně je ovlivnitelný různými falešnými proroky. Emanuel Lešehrad ve své brožuře Tajné společnosti v Čechách, vydané v roce 1922, o zreformované jednotě českobratrské pak uvádí, cituji, tato nová náboženská obec měla tři stupně zasvěcení. Auditoři, bratři a perfekti. První stupeň tvořili posluchači písma svatého a věrní vyznavači pod obojí. Druhý stupeň byli ti, kteří tvořili jakési sdružení filozofické, bádající v písmu a pracující na vytváření ideové základní jednoty. Třetí stupeň perfekti, čili dokonalý, byl těžce dostupný a jeho členy se mohli stát jen ti bratři, kteří vynikali nejenom příkladným mravním životem, nýbrž i zvláštními duchovními schopnostmi. Srovnání s organizací provencalských katarů se tu přímo vnucuje. Ale to není vše. Stejný autor pak připomíná, že během pronásledování za vlády Ferdinanda I. Habsburského v polovině 16. století, cituji, čeští bratři, kteří neuprchli do ciziny a zůstali v Čechách, byli pak nuceni nějaký čas úzkostlivě se skrývati, združujíce se a pracujíce pod rouškou stavebních cechů. Vede tudy cesta k budoucím zednářům? Těžko říct. Zajímavá je rozhodně i možná podpora jednoty českobratrské tajným spolkem Obruč, tedy Bratrstva Božího těla se znamením obruče a skladivem uprostřed visícím. O němž jsme si už vyprávěli. Pouze připomínám, že obruč byla založena k vybudování kaple Božího těla na pražském dobytčím trhu, tedy dnešním Karlově náměstí, a združovala přední osobnosti, včetně krále Karla IV. A Václava IV. A později svou stavbu pak předala Karlově univerzitě. Právě v této zvláštní osmiboké kapli zavedl mistr Jakoubek ze stříbra první přijímání pod obojí. Z určitých náznaků pak lze vytušit, že bratrstvo obruč nezaniklo ani po husitských válkách, že se podílel na dostavě Týnského chrámu a jeho členové nechali vytvořit první ze soch na Karlově mostě. Do té doby tam stál jenom na prostředním mostním pilíři kříž. Byla to jezická socha Jiřího z Poděbrad, umístěná na podstavci ve tvaru pyramidy. Pozoruhodný pomník byl po nástupu protireformace rozmetán za osobní účasti jezuitů. Ti, kdo pracovali v pozadí, zastíněni nepřehlednutelnou postavou krále a jeho maskou šikovného pragmatického politika, vytvářeli na základě trpce nabitý zkušeností nový gigantický projekt. Jako základní požadavek do něj vtělili heslo Chelčického nezabiješ. A šlo o to, jak se vyvarovat prokletí krve a přitom zbavit církev monopolu na komunikaci s informačním polem. Nikoliv rozbitím systému, ale vytvořením jakési pojistky organizace povýšené nad mocenské zájmy jednotlivých skupin, která by zákonitě vznikající konflikty řešila smírnou cestou. Již jsme naznačovali nitky vedoucí z Královského dvora tajné organizaci Obruč, ke stavebním cechům, k jednotě českých bratří, přes Šaška Palečka. A stejně pak málo se ví o muži, který měl rozhodující slovo při rozpracovávání projektu Sjednocená Evropa. Byl to Ital původem z Grenoblu a jmenoval se Antonio Barini. Jeden z géniů té doby, renesanční člověk, zvládající pro nás až nepředstavitelnou šíři oboru. Měl renomé odborníka na kdeco, zabýval se stavbou mlýnů, čištěním průplavů, budováním plavebních komor a kanálů. Rozuměl hornictví a hutnictví. A pro císaře Fridricha stavěl ve Štýrském Hradci vápenky a cihelny. Král Jiří Poděbradský ho pozval do Čech roku 1459 jako finančního experta, aby pomohl uskutečnit reformu mincovnictví. A Marini to zvládl skvěle. Česká měna opět získala ve světě zvuk a obchod se nebývale rozhýbal. Doba géniů přála takovým lidem. Marini se zcela proslavil jako inženýr a vynálezce, ale všechny tyto činnosti vlastně považovala za cosi okrajového, co dělá jenom tak levou rukou. Ve skutečnosti se zabýval projekty mnohem závažnějšími, například vypracováním systému, který by pomohl zastavit nebezpečí muslimské expanze. Začínalo už být jasné, že Turci se nespokojí pohlcením obětované Konstantinopole, že jejich cílem je ovládnout i římské řídící centrum projektu Ráj, a papež Pius II. Začal vydávat plamenné výzvy ke sjednocení Evropy pod znamením kříže a nabádal k rozhodnému boji s nevěřícími. Tvrdil, že ještě dříve je ovšem nutno vyříznout z těla křesťanství český vřet, který zhoubně rozkládá jeho tělo zevnitř a znemožňuje jednotu v obraně. Marini ovšem považoval tyto názory za zastaralé. Ovládání myšlení davu z Říma pomocí komunikačních center v chrámech a kostelích už dávno nefungovalo. Diktatura duchovní jednoty přestala být zárukou síly. Násilím držený celek by se při prvním nárazu zvenčí rozpadl. Za účinnější pak považoval Marini svobodné společenství, které si jednotlivé skupiny hledají vlastní cestu, vzájemně se respektují, vyměňují si poznatky a shodují se na některých základních zásadách spravedlivého řešení konfliktů a společné obrany. A tak vznikla roku 1462 proslulá Charta Všeobecné mírové unie křesťanských evropských států. Jestli pak vám to zní jaksi moderně. Tato listina obsahovala podrobné předpisy, jak odstranit války, jak mírově řešit spory a trestat narušitele míru, předpokládala zřízení Mezinárodního soudního dvora, založení společného finančního fondu, tedy jakési evropské banky, a časem přechod na společnou měnu, tedy euro, už mohlo být v 15. století. Dále potom celoevropskou regulaci trhu a vzájemnou výpomoc při neúrodě, epidemiích a přírodních katastrofách a samozřejmě také budování společných ozbrojených sil. Organizace byla sice namířena k odvrácení tureckého nebezpečí, ale nevylučovalo, že by do ní mohlo vstoupit i Turecko, pokud by souhlasilo s jejím statutem. To byla přímo převratná myšlenka a dávala nejen možnost spojit různé národní křesťanské systémy s odlišnými tvarovými zářiči, jako například byl kříž, kosý kříž, kalich, hvězda, ale dokonce k ním připojit i síť muslimskou se svým zářičem ve tvaru srpku. Marijny našel v králi Jiřím Poděbradském spřízněnou duši. Panovník se jeho myšlenkou nadchl a poskytl jí veškerou podporu. A tak vyrazila slavná poselstva ke všem evropským dvorům. Lev z Rošmitálu vedl misi na jih a západ Evropy až do Španělska a Portugalska, na nejzápadnější výběžek tehdy známého světa. Ovšem objevení, či přesněji řečeno znovu objevení Ameriky, už bylo na dosah. Za 30 let pak vyplují Kolumbovy koráby k zapadajícímu slunci. Vrcholem Poděbradovy diplomatické aktivity pak byla cesta Albrechta Kostky z Postupic do Paříže. Měl pověřovací listiny českého, polského a uherského krále a jeho úkolem bylo přimět francouzského krále Ludvíka XI., aby přijal předsednictví v plánovaném Evropském parlamentu. Jednání se zúčastnil i sám Marijny. A dopadlo špatně. Velký sen zkrachoval. Nejen francouzský král, ale všechny evropské dvory Jiříkův a Marijnyho návrh s různými vytáčkami odmítly. Svazoval je strach z papežovy zloby, protože projekt sjednocené Evropy vůbec nepočítal s řídící účastí katolické církve a jejího římského představitele. Papež samozřejmě nezahálel a okamžitě organizoval protiofenzivu. Ke všem panovnickým dvorům pak putovali papežští legáti s tajnými posláními našeptávat, vnášet pochybnosti, budit zdání, že se jedná o léčku, do které je chce vlákat pochybný český panovník, podezřelý z kacířství. A tak myšlenka demokraticky spravované sítě zůstala jenom na papíře. Antonio Marijny přijal nezdar jako osobní porážku a už se s delegací do Prahy nevrátil. Zůstal ve Francii a věnoval se tam v ústraní řešení splavnosti kanálů a zjistnosti silnic. Já si myslím, že bychom si mohli zahrát.
Můžeme jenom odmutovat a zahrajeme si. Tak mám tady jednu písničku připravenou. Tak si dáme Petra Luftnera. No a potom budeme pokračovat. Tak si pojďme odpočinout při písničce.
Ta show je šedivá a na reál se nikdo nedívá. Všichni jsme celebrity, zálezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná, světa, o kterým se nám zdá. Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích. Všichni jsme celebrity, pravděpodobně i ty. Je, že něco znamenáš a jen svoji krutou pravdu znáš, tak ve lži rochni se dál. koukám do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí? Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lží, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lží. Chcem všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu. Ne nad nás celebrity není. Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lží, než pravdě ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lží.
Tak jsme mohli mít v 15. století zavedenou společnou měnu a spoustu společných záležitostí. Ten projekt, jak vidno, je starý. No, mě by zajímalo, jestli ten projekt byl dravčí, nebo jestli byl upřímně kristovský. To, kam to mířilo vlastně? Pokud tam bylo, převládalo, víš to, zabránit těm válkám, tomu krveprolití, odstranit jakoby konflikty, tak to bych chápal jako, že to bylo spíš jakoby oduševnělá záležitost. Pokud to bylo už tenkrát jakoby na skočení na léčku dravců, to bych se musel asi rozpitovat, to takhle nedáme. Ale je to zajímavé v podstatě, jak ta myšlenka, jak je stará, že to prostě, že jejím otcem není ani Koudenhové Kalergie a řada jiných, ale že ta myšlenka je opravdu starší než já bych řekl, že se možná narodila jako protitah k plánovaným aktivitám Karla IV. V tom století 14. No uvidíme, co se z toho vyvrví. Tak já ti nebudu brát víc z plachy, tak dám ti slovo.
Tak jdeme dál. Po Jiříkovi z Poděbrad, politikovi světového formátu, se zdál být Vladislav z polského rodu Jagellonců postavou bezvýraznou. Byl prý milý, přívětivý a dobrosrdečný, což nejsou zrovna nejlepší vlastnosti pro řízení státu v neklidné době. Proto je ve většině dějepisných publikací hodnocen jako neschopný panovník, jako loutka na trůně, se kterou manipulovali různé nátlakové skupiny. A jestli pak tomu opravdu tak bylo? Je přinejmenším zvláštní, že právě Jagellonec se pokusil o dokončení díla započatého kdysi Karlem IV. V době, kdy už na jihu Evropy naplno vládla renesance, snažil se dotáhnout gotickou tvář Prahy do konečné, původně plánované podoby a přitom ji obohatit o nové zkušenosti. Vladislavská gotika to je proměna kamene v jakési vzdušné krajkoví, neklidné šlehání ohně, a proto se jí také říká plamenková. Snaha uvolnit ducha z kamene zde dosáhla svého vrcholu. Geniální architekt Benedict Reid došel při tvorbě klenby Vladislavského sálu na Pražském hradě až na samou hranici fyzikálních možností. Četná žebra vyšlehují v dynamických křivkách proti sobě, složitě se protínají a vytvářejí přitom elegantní kompozici šestilaločných hvězd. Architekt se tu chová, jakoby neobjevoval, nebojoval se stovkami tun hmoty, spíše kreslí po způsobu grafika. Na poprvé tato odvážně pojetá klenba Rejtovi spadla a musel ji zdvihnout znova. A právě zde pak tušíme původ pověsti o staviteli, který upsal duši ďáblu, aby mu temný démon pomohl překonat svazující pouta hmoty. Také pražská prašná brána a chrám svaté Barbory v Kutné Hoře se staly trvalými pomníky této doby, kdy člověk osahával hranice svých možností a začínal hledat sílu, která by mu pomohla ovládnout přírodu a svět. Uvnitř připomínaných slavných staveb, ale i na nenápadných sloupech božích muk, například u městečka Hořovicích, najdeme často do věnce umístěné a korunkou opatřené písmeno dvojité V, tedy iniciálu Vladislava Jagellonského. Nejpozoruhodnější stopu však tento panovník zanechal na svém nejoblíbenějším českém hradě. A pojďme se tam tedy podívat. Naším cílem bude Křivoklát, ležící uprostřed rozlehlých lesů. Na balustrádě uprostřed otevřeného průchodu v jeho východním koutě předního dvora ve výši rytířské síně je vytesána řada nevelkých reliéfních štítků. Málo kdo z turistů si jich všimne, jsou také poměrně vysoko a z dola nádvoří lze na nich jen stěží rozeznat nějaké detaily. A přesto jde o jednu z největších záhad hradu Křivoklátu. August Sedláček uvádí ve svém díle jejich podrobný popis a současně dodává, cituji, co tyto tabulky znamenají, nikdy se snad dostatečně nevysvětlí. Jediné, co je nepochybno, že pocházejí z konce 15. století a že písmeno dvojité V, umístěný na prostředním čestném místě, je monogramem krále Vladislava II. Jagellonského. Většinu štítů si však s žádnou osobou spojit nedovedeme a nejsou to erby ani šlechticů, ani úředníků z oné doby. A tady pak je popis těchto 7 záhadných znaků. První znak. Vypadá jako lidská tvář z profilu v jakémsi výklenku, vlevo od ní pak je sloupec ovinutý lupeny. Pod nímž na konzolce sedí veverka louskající oříšek. Dole pod pněm potom malý štítek s hlavou jednorožce. Druhý znak pak ukazuje býčí hlavu, držící v zubech stonek s dubovými listy. Třetí znak je potom robustní zvíře, podobné nosorožci, nesoucí na hřbetě věž, z jejíhož okénka vlaje praporek a na něm je vytesáno písmeno dvojité V. Čtvrtý znak ve středním poli se nachází štít zase s dvojitým písmenem V uprostřed a nad ním je korunka. Pátým znakem pak je vyzdobená konzolka, umístěná na krátkém sloupku. Na její přední ploše pak je vytesáno opět písmeno dvojité V. A na konzolce se krčí vychytlé zvíře, považené některými badateli za psa, ale podle zvýrazněných drápů a dlouhých uší se štětičkami by se spíše mohlo jednat o rysa. Šestý znak potom je zdoben štítem a na něm je půl koně s uzdou. Pod koněm se pak vine páska, na její levé části je opět písmeno dvojité V. A poslední, sedmý znak, tedy poslední pole vpravo, ukazuje lovce, stojícího na podstavci, jak střílí na nějaké zvíře podobné lani. Inženýr Alois Nechleba pak přišel v roce 1941 s novou převratnou teorií. Usoudil, že se rozhodně nejedná o žádné erby majitelů, stavitelů a hradních úředníků. Cituji. Jde o symbolické epizody 7dílného vlisu, znázorňující vzájemné vztahy mezi králem, hradem a křivokládskou myslivostí. Jsou v nich zašifrovány příčiny, proč si král Vladislav zvláště oblíbil hrad Křivoklát a jaké cíle sledoval jeho obnovou, rozšířením a důkladným opevněním. Podle Dechleby pak jde tedy o záznam zprávy, o jakýsi komiks složený z filozofických symbolů a podobenství, které se čte ve směru od pravé ruky k levé. S tím beze zbytku souhlasíme, ovšem nechlebův popis a výklad zprávy nám pak připadá příliš zjednodušující a přízemní. Nadšený amatérský badatel vidí v býkovi a jednorožci prostě jelena, snídku v tlamě zvířete považuje za myslivecký poslední hryz, oříšek v tlapkách veverky a věšna v pětě zvířete jsou pro něj symboly nedobytnosti hradu a podobně. Souvislosti zmíněných znamení jsou podle našeho názoru mnohem hlubší, ezoteričtější. Bezděky se pak nabízí srovnání s osobními znaky krále Václava IV., v níž hrají důležité role ledňáček v točenici, lazebnice a divý lesní muž. Dnes je již jisté, že šlo o symboly tajného mystického řádu, kde ledňáček je ptákem oběti a věrné lásky, vynášející z vodních hlubin zlatou rybku znovu zrození. Právě tak i Vladislav II. Jakelonský byl zřejmě členem tajného rytířského řádu, z něhož se pak vyvinuli pozdější zednáři a rozenkruciáni. Nepřímo o tom pak svědčí jeho činy. Velmi zřetelně z nich vyplývá snaha navázat na přerušené usilování gotických stavitelů, touha najít nové spojení mezi přírodou a člověkem, potřeba nastolit spravedlivou vládu a obnovit artušovské ideály rytířství. Bík, jednorožec, kůň a pardál nebo rys jsou aspekty kosmických sil, ale také představitelé různých druhů duchovních energií, jejichž připojení utváří lidskou mysl a vůli. Oříšek potom patří ke starým keltským symbolům skryté moudrosti a veverka snažící se ho rozlousknout zosobně touhu po poznání. Ostatně veverka se objevuje ještě na několika místech hradu, její vytesanou podobu pak často nacházíme na svornících kleneb. Možná byla Ladislavovým osobním znakem pro krále Václava lovi ledňáček a pravdu o životě z bezedných vodních hlubin. Pro Vladislava i veverka dobývala spod tvrdé ořechové skořápky. Oba králové pak měli monogram V, oba rádi lovili v rozlehlých lesích a oba si oblíbili hrad Křivoklát. A magický kruh se uzavírá. Podíváme se zpátky do Prahy. Zástupy turistů houstnou před průčelím pražské staroměstské radnice, když se blíží odbíjení celé hodiny. Všichni se zakloněnými hlavami zírají vzhůru v očekávání děje, o něm už tolik slyšeli a četli. A mnozí jsou pak zklamáni, protože figurka koslivce tahá za zvoneček, v okénkách defilují apoštolové, potom vše ukončí skřípavý hlas kohouta. Někteří mladí cizinci se smějí nebo ironicky tleskají. A to je všechno, tají se, neboť v době laserových show a počítačových animací pociťují zklamání nad tímto kratičkým naivním divadýlkem. A přesto další a další zástupy fascinovaně postávají před staroměstským orlojem. Co si je sem vábí, přitahuje, ačkoliv většina přihlížejících nemá sebemenší ponětí o tom, jaké údaje vlastně ukazují ty složité soustavy ciferníků, pokryté záhadnými značkami. Na světě existují desítky orlojů a hracích hodinových strojů, ale žádný z nich nemá takový magický význam jako ten pražský. Ze starých pověstí českých pak známe legendu o tajemné mistru Hanušovi, kterého nechali staroměstští končelé po dokončení práce oslepit, aby v žádném jiném městě už nemohl vytvořit podobné domyslné dílo. Slepý stařec se pak učedníkem dal přivést těsně před svou smrtí do strojovny orloje a úmyslně ho pokazil tak, že dlouhá léta nešel. Ale existuje i jiná verze pověsti, kde se říká, že Hanuš stvořil dílo ďábelské, neboť jeho cílem bylo ovládnout čas s pomocí hvězdních hodin, získat moc nad osudy země a jejich obyvatel. Sám tvůrce na to doplatil, protože zlý démon ho připravil o zrak a rozvrátil jeho duši, když nebohý hodinář umíral obklopen temnotou, proklel své dílo. A tak pražský orloj opočítává hodiny zbývající do konce světa, měří čas apokalypsy, Kdykoliv se zastaví, je to znamení blížící se tragické události, zejména stane-li se tak těsně před novoroční půlnocí. Je skutečně pozoruhodné, že se na Silvestra roku 2001, hodinu před půlnocí, zastavili jedny z věžních hodin nad Orlojem. Podle zprávce praskla jakási drobná pružinka. Je to skutečně náhoda, že nadcházející rok 2002, postihl Prahu zhoupnou tisíciletou povodní? Kdo se vlastně skrývá pod jménem mistr Hanuše? Po dlouhou dobu se Pražané domnívali, že to byl zámečník Jan z Růže, jemuž se skutečně přezdívalo mistr Hanuš a že svůj geniální astroláb dokončil koncem 15. století právě za vlády Vladislava Jagellonského. Bronzovou tabulku s tímto údajem pak dala pražská obec umístit na radnici ještě roku 1912. Je zajímavé, že nikdo nevěnoval pozornost drobné poznámce Tadeáše Hájka z Hájku v jehož knize. Řeč o chvále geometrie, který je skutečný tvůrce Orloje, jednoznačně pojmenován. A tak teprve nedávno se badateli Zdeňku Horskému podařilo dešifrovat z dobových dokumentů, jak se věci skutečně udály. Našel list, v němž purkmistr starého města Pražského píše 9. října roku 1410 hodináři Mikulášovi z Kadaně, že za dokončenou práci na astrolábu v radniční věži dostává v Praze dům a na domě je mu zapsáno 150 kop hotových peněz. To byl skutečně velmi slušný honorář. Ovšem práce, kterou mistr Mikuláš odvedl, byla jedinečná. Orloj vytvořil na základě výpočtu jednoho z nejlepších středověkých matematiků Jana Šindela, kolegy Jana Husa, který byl od roku 1410 rektorem Pražské univerzity a nastoupil na Husovo místo v univerzitní funkci, když byla na betlemské kazatele vyhlášena papežská kladba a ten musel opustit Prahu. Kromě matematiky se Šindel také zabýval medicínou, byl osobním lékařem krále Václava IV. A teď už začínáme tušit, že sestrojení Orloje původně nějakým způsobem souviselo s tajemnou astrologickou vizí osnovatelů husitské spoury s plánem skonání věků, který měl být vlastně zastavením reálného plynutí času. Jak o tom píše, mluvíme již v předchozích povídáních. Během husitských válek pak byl Orloj poškozen a nefungoval. Čas v srdci Čech se skutečně zastavil. Dochodu ho znovu uvedl, zdokonalil a doplnil o další ukazatele hodinář a matematik, který se skutečně jmenoval Jan Hanuš. Se svým žákem Jakubem pracoval na hodinách a astrolábu v období kolem roku 1490, tedy opravdu za vlády krále Vladislava Jagellonského. V původním návodu k obsluze roku 1578 píše jeho autor a další z upravovatelů Orloje Jan Táborský z Klokotské hory. Cituji, kdo v umění hvězdářském nic nezná, ten bez vysvětlení, zvlášť pak ve sférách jemu porozuměti nemůže, než na kolik hodin ruka ukazuje. Je tedy jasné, že Orloj od samého začátku nesloužil jako časomíra pro měšťany či trhovce, prodávající své zboží na náměstí před radnicí, ale byl určen především zasvěcencům. Fungoval stejně precízně jako kterýkoliv astrologický program na moderních počítačích. Odborník z něj mohl lehce odečíst všechny údaje, které potřeboval k sestavení horoskopu. Prvořadým účelem pak Orloje bylo hodnověrně napodobit pohyby nebeských těles a souhvězdí po obloze, jejich vzájemné vztahy v určitém místě a čase. Zároveň pak ukazoval tři různé časy – sluneční, staročeský a hvězdný. A tam, kde jsou dnes okénka z apoštoly, tedy průvod apoštolů a symbolické figurky smrti, anděla, marnivce, lakomce a turka, byly na Orloji přidány, nebo tyto byly přidány na Orloji až v polovině 17. století. Tam bývala navíc tabulka planetárních strážců jednotlivých hodin. Ta byla velmi důležitá pro stanovení správné chvíle magických operací nebo pro zahájení jednotlivých fází alchymistických procesů. Z orule pak lze vyčíst ještě spoustu dalších údajů, jejichž výklad by vydal na samostatnou objevnou knihu. Proč ovšem tak odborný přístroj nebyl instalován v nějaké studovně, v areálu univerzity nebo v chrámu? Proč byl vystaven veřejně na náměstí? Zdá se, jako by byl zjevnou proklamací práva každého jednotlivce na svobodný přístup k informacím. Ovšem i ten, kdo nerozumí údajům na cifernicích, je vtažen magickou hrou sfér do soukolí času, je fascinován, ovlivněn, jeho podvědomí je zrytmizováno. Pojem času, rozbití kdysi téměř bezbřehého dne na spoustu drobných časových úseků, přinesl zásadní změnu do lidského vnímání světa. A připadá nám, jako by geniální tvůrci staroměstského orloje, kteří záměrně zamlžili svou totožnost, umístili tyto hodiny na stěžejní, geomanticky významné a velmi frekventované místo Prahy s jasným záměrem – ovlivnit čas země. V roku 1576 pak píše rozhorlený páter Bernardo Sciaguno v knize Codex Florentinus, cituji, je jasné, že tento způsob měření času je vynálezem ďábla, díky němuž může každých 52 let obnovovat podřízenost lidstva pod hrozbou blížícího se konce světa a vzbuzovat v těch lidech víru, že je to on, kdo prodlužuje čas a dává jim ho darem, čímž umožňuje světu pokračovat. Která legenda také říká, že každý, kdo na orloj neoprávně stáhne ruku, zemře. V roce 1865 byl Josef Mánes pověřen rekonstrukcí schátralého orloje. Pokusil se ho vylepšit namalováním cyklu lunet se symboly typických dějů, vážících se k jednotlivým měsícům. Před tak podstatným zásahem do původní podoby orloje mnozí přátelé známého malíře varovali a poukazovali na starou kladbu. A Mánes se jenom smál. Ale zlo se doopravdy dostavilo právě během práce na kalendáři. Na kalendářní desce byl Mánes postižen smrtelnou nemocí, tedy tuberkulózou, ze které se už nespamatoval a brzy na to zemřel. Je to opravdu jenom náhoda? Zcela přesně tedy nevíme, do jaké podoby se podařilo uskutečnit smělé plány Vladislava Jagellonského na obnovu tajné informační sítě navazující na snahy Karla IV. A Václava IV. Tradice tajné společnosti, která tvaruje prostřednictvím gotických architektonických zářičů morfické pole, tedy člověka, byla stále živá. Praha se krůček po krůčku a přes mnohé oběti posouvala k naplnění dávného snu. Snu, pro který se zdála být nadmíru vhodná dynastie slovanské krve s kleckými prvky. Jak víme, vše začalo s Přemyslovci, pokračovalo přes Lucemburky, pány Hradu Světla, tak se totiž přeložit slovo Luxemburg, kterým kolovala v žilách také kapka slovanské krve. Jiřích z Poděbrad z linie nevybočil, ač nebyl z toho nejvznešenějšího rodu, a v tajném plánu měli pokračovat slovanští Jagellonci. Měli, ale Řím a jeho učenci po staletí hloubali nad tím, jak dostat tenhle malý kousek střední Evropy pod svoji nadvládu. Pokud zrovna panovníci všechny ovládali skoro celou Evropu, pak byli alespoň nepodajní, tvrdohlaví a vždycky měli svůj rozum. V hlavách stratégu kříže se začal rodit geniální plán na ovládnutí české země, v níž ležel klíč k Evropě. Usoudili, že bude nutné odstranit z jejího vedení dynastie, které jsou sice na oko napojené na katolickou informační síť, ve skutečnosti ji však do určité míry sabotují a znemožňují taky její plnou funkčnost pod nadvládou Říma. A zrodilo se konečné řešení. Logickým pokračovatelem Vladislavových plánů měl být jeho syn Ludvík Jagellonský. Ten však trávil většinu času v Uhrách, mimo dosah Gény a Loci, tedy magického kotle Čech. Nešťastná bitva u Moháče 29. srpna 1526, kdy bojovala česká a uherská vojska s Turky, pak předčasně ukončila jeho život. Historici tvrdí, že mladý, naivní král se nechal vyprovokovat k hrdinskému rytířskému gestu, ačkoliv zkušení strategové ho varovali, že tento útok na tureckou přesilu je sebevražedný. Korunám připadá, jako by konkurenční muslimská síť znovu sehrála pro Řím úlohu trojského koně, podobně jako v případě Konstantinopole. Pro římské centrum to byla hazardní hra, opravdu na ostří nože. Turci se jako zátopová vlna prohnali uhrami, vyrabovali zemi a stáhli se zpátky. Teprve pak se královnění sluhové mohli vydat na bojiště a hledat panovníkovo tělo. A vypadá to jako symbolický obraz, když uviděli, jak jejich mladý král Ludvík, oblečený do přepichového posaceného brnění, leží utopen v bahnitém močálu. Čas opravdu trhnul oponou, jak říká básník, a na scénu přilétá habsburský orel Ferdinand. Ferdinand byl ženat s Ludvíkovou sestrou Annou Jagellonskou a také se hlásil o své nástupnici na český trůn. Habsburkové vždy usilovali o českou korunu. Vzpomeňme, že jsme si vyprávěli o tajemném vévodovi Rudolfu Habsburském, který se vynořil jako by neznáma, jako stín a temné druhé já, Přemysla Otakara II., aby ho jménem Říma pokořil a zničil na Moravském poli. Po druhé po české koruně sáhli Habsburkové, když Přemyslovci vymřeli po meči. Tehdy jim v tom zabránili mniši cisterciáci ve spojení s templáři, který na český trůn prosadili Lucemburky. A přišel tedy čas třetího pokusu. Tradičně hluboká katolická víra činila z Ferdinanda vhodného kandidáta Říma. Římští správci sítě však netušili, že Habsburkové hrají mnohem vyšší hru. Doba, kdy se věřilo a umíralo pro vznešené ideály, pomalu odcházela. Ferdinandův otec Maximilián I. si byl vědom, že katolická síť je stále řidší, ale proč ji nevyužít ke svým cílům? Jeho styky s Albrechtem Dürerem napovídají cosi o pokusech navázat kontakty i s konkurenčními projekty. Podle tradice byl Dürer, jehož obrazy jsou naplněny apokalyptickými vizemi, přímo napojen na konkurenční informační síť, podobně jako i další malíři, například Leonardo da Vinci nebo Van Eyckové. Pravděpodobně byl členem tajné organizace, snad rozekruciánského charakteru, která rozvíjela odkaz povražených Katarů. Dürer měl k Maximiliánovi velmi blízko, ale ani on a Řím netušili, že Maximilián pouze využívá obou sítí k posílení vlivu Habsburského rodu a tím de facto k vytvoření sítě vlastní, jejímž konečným cílem neměl být nějaký abstraktní projekt ráj, nýbrž zcela pozemské, všemocné, celosvětové impérium. A prvním krokem na dlouhé cestě k habsburské světovládě byl český trůn. České stavy ovšem Ferdinandovu příbuznost neuznali jako argument a požadovali řádnou volbu. Kandidátů na český trůn se našlo hned několik. Z českých šlechticů se uvažovalo o Zdeňku Lvovi z Rožmitálu a Vojtěchu z Perštejna. Stranu pak nestály ani oba vnuci Jiřího z Poděbrad, Fridrich Lehnický a Karel Mistenberský. Ze zahraničí pak svou kandidaturu ohlásili bratři Vilém a Ludvík Bavorští a polský král Zikmund III. Hlavní roli při rozhodování českého sněmu však sehrály peníze. Ne, že by se snad některý z uchazečů pokoušel své velitele uplatit, šlo o dluhy. Konkrétně o panovnické dluhy ve výši 300 tisíc zlatých. Nejseriózněji se zachoval 23-letý Ferdinand, který nabídl polovinu částky. A to rozhodlo a Habsburkové dosedli na trůn českých králů. Volba Ferdinanda I. pak znamenala pouze první krok. Habsburg se od samého začátku snaží vytvářet centralizovaný byrokratický aparát a je ochoten tvrdě potrestat sebemenší odpor. A jako na zavolanou přichází Ferdinandovi katastrofální požár, který v roce 1541 zachvátil levý břeh Vltavy. Jak popisuje Jaroslav Kosina, Obrovský požár, podporovaný prudkou vichřicí, obrátil v sutiny velkou část Malé Strany a Hradčan. Povážlivě pak byla zasažena i katedrála svatého Víta. Popelem lehl Královský hrad a s ním schořily až nepatrné zbytky též zemské desky, tedy hlavní zdroj veřejného právního zřízení. Když se později jednalo o obnovení zemských desek v roce 1545, Ferdinand nechal vsunout do nových desek revers, který se podstatně lišil od původního znění. V dokumentu se sice opakovalo, že Ferdinand nabyl trůnu svobodnou volbou stavů, spolu se však uznávalo také dědické právo jeho manželky Anny a jejich potomků, kteří byli samozřejmě i potomky Ferdinandovými. Tím byla volební zásada omezena pouze na mladší habsburskou větev. Jednoduše řečeno, české stavy si dál volili svého krále, ale ten směl být pouze z rodu Habsburků. Což nám trošku tento systém připomíná jednotnou kandidátku Národní fronty po roce 1948. A zdá se, že Habsburkům usnadňovali upevňování moci v českém regionu i samotné živly. Nebo snad Ferdinand s požárem počítal, nebo ho dokonce naplánoval, protože účel světí prostředky. V té době nosí císařský titul Ferdinandův bratr Karel V. Proti habsburskému panství a nově budované síti se staví na odpor protestantská knížata. Karel V. jako věrný katolík bojuje proti svým konkurentům. Spor pak vyvrcholil v letech 1546 až 1547 takzvanou Šmalklandskou válkou. Karlův bratr Ferdinand se chtěl samozřejmě k tomuto boji připojit a svolal bez předchozího jednání zemskou hotovost. Jenomže většina českých stavů se hlásila k utraklismu a tak se povolávacímu rozkazu zepřela. Dokonce se počítalo s ozbrojeným vystoupením a Ferdinand tedy musel postupovat velmi obezřetně a potrestal pouze vybrané jedince. Vědomoval si prozatímní slabost své nové budované sítě a nebo konfiskací majetku to odnesli jenom někteří příslušníci jednoty bratrské. Povstání mělo i své mučedníky. V srpnu roku 1547 byli na Hradčanském náměstí popraveni dva měšťané a dva zemané. Bez nadsázky můžeme říci, že šlo pouze o malý předkrm. Mnohem hromadnější, tedy hody smrti, přijdou za necelých 80 let. Krvavá oběť, kterou Habsburkové spečetili svůj nástup na český trůn a která posílila jejich vazbu na zlověstné síly paralelních světů, obecně označované jako démoni, neměla být poslední. Perzekuce členů jednoty bratrské však byla pouze jednou stranou mince. Víme, že se Habsburkové rozhodli využít dostupných morfických polí. Na oko urputní katolíci holdovali okultním vědám a studovali odlišné informační systémy. Zakládali vlastní elitní organizace po vzoru rytířských řádů. Doba nástupu Habsburků je však poznamenána i určitým zesvědčením života a odklonem od urputné středověké mystičnosti. Bylo nutné hledat jiné způsoby přenosu informací a ovládnutí energií. A to je jeden z projevů renesance, která z Habsburky ruku v ruce do Čech přichází. Renesance se vrací k osvědčeným tvarovým zářičům, známých z antických mystérií. A zdá se, že jde o geniální plán, jak rozrušit pevnou síť kříže. Významnou silovou stavbou tohoto období pak je Letohrádek, který Ferdinand I. nechal z lásky postavit své ženě Anně Jagellonské. Vzdušná renesanční stavba, sloužící na první pohled jenom oddechu a příjemné zábavě, skrývá ve svých reliéfech a štucích složitou hermetickou symboliku, vycházející z antických bájí. Novodobí pražští okultisté považují Letohrádek za mystickou stavbu, za skutečný příbytek filozofů, o němž se nepřímo zmiňuje i Gustav Meyrink ve svém románu Golem. Zdá se, že tento geniální spisovatel, který se věnoval prakticky mystice a magii, věrohodně zachytil dávný odkaz Ferdinandových snah. V souvislosti s budováním nové sítě nad Prahou a s přípravou úplného převzetí tohoto prostoru Habsburky nesmíme zapomenout na dalšího Ferdinanda, který vešel do dějin s přídomkem Tyrolský. A o něm si budeme povídat příště.
Čo? Musím říci, bylo to strhující. Začali jsme Evropskou unii a skončili jsme nástupem Habsburku. Já jsem se mu také věnoval v některých pořadech. Ještě to určitě zazní, myslím si, v součinnosti nebo přitom, až se budou probírat 27 popravených pánů českých. No ale je potřeba říct, že tady ty naše dějepravy mají takový ten rámec světský, ale i je tam cítit to duchovní pozadí, kdy bylo potřeba, nebo kdy je potřeba rozklíčovat za tím děním to, co si na pozadí, buď to byla kolaborace s démony, v jakési bláhové snažení se využití jejich sil s tím, že se to udrží na uzdě. Jo. Mě teda napadla myšlenka u toho, když si tam popisovala jakoby ten skrytý význam a to, čemu původně vlastně sloužil orloj pražský, tak nebo staroměstský orloj. Já si myslím, že to bychom se museli dostat na tu, bylo to vlastně na té linii střed světa. A víme, že ze středu světa lze řídit určitým způsobem čas. A teď je to otázka, komu to ten čas se mělo měřit, respektive kdo měl ovládat ten čas. Jestli ti démoni, anebo jestli naopak to lidstvo, kterému by to mělo být nakloněno. Já si myslím, že to asi od prvopočátku byla jakási snaha vyhovět určitým požadavkům démonů pro získání nadvlády a vlastně vyvedení jako kdyby té reality do... My víme, že v podstatě s umělou inteligencí, respektive, že tady vznikala virtuální a existovala virtuální realita. A toto byla jakási realita kontrolovaná orlojem. Jako tady se dotýkám dost podobného takového paralelního systému snahy mít kontrolu nad realitou, ovládnout prostor a čas, proto planety, uspořádání planet a tak dále. To, že to mohlo sloužit těm mystikům různým, že věděli, že teď přijde ten okamžik, nebo že teď je ten okamžik, vyhlednutím z okna je jedna věc, ale druhá věc je, nikdo by takový ten časový koráb nestavěl jenom pro jakousi demonstraci otevřených informací pro veřejnost. Tak bych to asi jako viděl. Ale uvidíme. Možná, že v některém pořadu bychom se tomu mohli ještě víc věnovat a trošku to rozpitvat. Uvidíme, jak nám vyjde čas. My teďko, já ti dám slovo, tady jestli se chceš tomu vyjádřit.
No, já myslím, že určitě vzhledem k tomu, k té poloze Prahy, říkali jsme si vlastně, že je příliš často zmiňována ta role té české kotliny, kdy, jak říkají různé prameny v různých obdobích a v různých dobách, tak neustále z toho středu, z té Prahy, je tedy, říká se, že tam leží klíč k Evropě. A my celou dobu, kterou si teď tady povídáme, tak vlastně narážíme právě na to, na tu snahu tu Prahu ovládnout právě to řídící v uvozovkách centrum, ten střed. A ve chvíli, kdy tedy vládnu tou centrálou, tak samozřejmě můžu vládnout i tedy ostatním zemím. A tady vlastně pořád narážíme na ten boj o to získat tu kontrolu nad tím centrem. Ať to teda byly napřed ti, dalo by se říct, mágové, kteří sem přicházeli, ať to byly Keltové, ať to v pozdější době potom byli jak Přemyslovci, tak samozřejmě také různí germánci nebo různé germánské národy. Všichni, kteří přicházeli, tak skrze ty své zasvěcence, protože vlastně vždycky ta společnost byla z pozadí řízena mágy, nějakými zasvěcenými bytostmi, ať tedy těly nebo bez těl, tak prostě tady pořád cítíme v pozadí tu magii, která se snaží ovládnout to území a samozřejmě vládnout mu v duchu té své, dalo by se říct, jako z čeho jsem. Buď jsem dravec, jsem démon, to znamená, že tedy budu to území spravovat tak, jako území tedy démonské, nebo pokud by to tedy byla záležitost, kdyby a dejme tomu ta byzantská cesta, nebo to byzantské náboženství, kdyby tedy tady tenkrát zvítězilo, nebylo potlačeno tedy tou římskou církví, tak by pravděpodobně se ta cesta celé Evropy ubírala úplně jiným směrem. Takže těžko říct, ale pořád se vlastně točíme kolem toho, že Praha je klíčem, Praha je srdcem, Praha je centrálou, kterou se snaží v průběhu časů stále někdo ovládnout, někdo kontrolovat, někdo využívat ve svůj prospěch, někdo k ničení, někdo naopak k tomu, aby teda byl nastolen pořádek. Záleží vždycky na tom, kdo sahá po tom klíči, kdo sahá po tom řídícím knoflíku toho té sítě. Že? Takže je to záležitost toho boje o moc, boje o ovládnutí nebo naopak o sklidnění té situace a bohužel tedy dravci získávají navrch.
Dal by se hodně o tom mluvit. Já bych se dotkl ještě jedné věci a to je ten požár. Ten požár pravděpodobně nebyla náhoda. A to může být mnoho podob, že to nebyla náhoda. Od nějakého žháře až po nějaké jiné úmysly. Ale pravdou je, že možná mělo shořet něco nebo se maskovalo ukrytí něčeho. Co víme, že třeba hledali Švédové v Praze, kteří se chtěli jakoby probít až přes Malou Stranu, přes Karlův most, chtěli se probít vlastně k hradu. To samé tam v podstatě hledali Němci, to víme, že Němci byli taky jakoby velmi aktivní právě v té snaze, co si najít. A pravděpodobně nenašli, takže kdo ví, no, co konkrétně bylo tím něčím. Ale asi se to nedozvíme, my to asi to můžeme tak akorát tak domýšlet, můžeme předpokládat, že to byl jakýsi grál, možná, že zavádějící byla Praha, ale mohl by být umístěn někde úplně někde jinde, že? No tak těch výkladů je mnoho. Tak já bych teď dal písničku, protože máme ještě namířeno k nějakým otázkám a dotazům, k nějakému výkladu. Tak dáme si písničku a pak bychom se podívali na to, co zajímá naše posluchače a na nějaké ty aktuální záležitosti. Tak pojďme si zahrát na Naďu Urbánkovou.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. O nic víc. Je to jen má touha šílená. A teď chci říct. vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Závidím cestám, že mohou vést, závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potopů pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Závidím cestám, závidím stromům, závidím loukám, závidím horám.
S tou legendární písničkou, kterou pochopitelně složil smrt tušící Jiří Šlitr, to byl, říkám to dobře, a to je taky takový příběh, dá se říci možná smlouvy s úspěchem, dalo by se říct. No, dobře, budu se věnovat těm našim záležitostem. Já mně přišel takový zajímavý dotaz, musím říci. A ten se týkal toho jakéhosi záblesku, který jsme měli několikrát v ústech, se dá říct. Když jsme kritizovali, a byl ten dotaz, já to budu parafrázovat, ten mail se týkal toho, jak si můžeme být tak jistí, že to o tom záblesku není, kde bereme tu jistotu, že ta naše pravda je tou pravdou. No a znáš, Išo, takové ty otázky, kdeže my ty informace bereme a proč jsou ty naše informace lepší než ty informace druhých. A ono by se dalo jako parafrázovat mnoho těch pochybovačných v úvozovkách věcí, ale já jsem se chtěl dneska právě tomu věnovat, protože vím, že máme spoustu lidí, kteří víme, že vzestupují, máme s nimi kontakt, víme zhruba, že o sebe se starají, aby ta evoluce pro ně dopadla dobře, aby vzestup jako takový dokázali bez havárie nějaké realizovat. A je, takhle, nebylo to nikdy jednoduché, protože těch nástrah a těch léček a těch útoků a tohle všeho byla celá škála, celá řada. Takže my chceme všem těmto, kteří dospěli a došli až do tohohle momentu, tak jim chceme vyjádřit velký obdiv a velkou podporu. To je velice důležité. Na druhou stranu také jsou hodně zvědaví na ty aktuální události a na to, co vlastně teď prožíváme. A já toto všechno chci dát do jednoho velkého koše plného informací. A tohle bych chtěl zodpovědět, jednak ten parafrázovaný dotaz i s těmi novinkami, které v podstatě je důležité sdělit, protože to spolu velmi úzce souvisí. Bylo, musím říci, že bylo mnoho obětí na té cestě, než jsme došli až sem. Těch obětí, nebo ty oběti by se daly stručně zhrnout do fyzického utrpení, ať to byly různé bolesti, útoky, ať to byly nepříjemné věci, psychické utrpení z toho, že někdo z našich blízkých, někdo z těch, které máme rádi, zkrátka dobře vystupovat nebude, nebo měl ten potenciál, a to by mě bolelo ještě víc, musím říct, nebo to cítím jako bolavější záležitost. Někdo ten potenciál měl a buď ho vůbec nerozvíjel, anebo ho prostě ztratil. Byli to lidé, kteří prošli třeba i někdy našimi semináři a přecenili svoje síly tím, že si mysleli, že už všechno vědí, všechno znají. Nebyli opatrní a zkrátka dobře nechali se stáhnout nebo naverbovat tou druhou stranou a vlastně začali ty svoje znalosti, dovednosti, to, co se naučili, prostě jim to začalo chodit a oni začali zneužívat těchto svých schopností. Je to mnoho lidí, musím říci, o které jsme v úzovkách takto přišli. Na druhou stranu byla to jejich svobodná vůle. Byla to jejich volba, bylo to jejich rozhodnutí, bylo to přes naše mnohé, musím říci, varování, tak mnozí z té cesty prostě sešli. My nikomu nemůžeme nic přikazovat, nemůžeme nikomu nic zakazovat, nemůžeme nikomu na nikom klečet a říkat, budeš dělat to či ono. My pouze můžeme sdělovat informace, můžeme varovat, můžeme, dejme tomu, říkat pozor, toto riziko tady existuje, jsou to nástrahy, dejte na to pozor. A přesto se to stalo. Takže mě tyhle ty ztráty, řeknu, trápí, nemám z toho dobrý pocit, že ti lidé, přestože byli informačně docela hodně vybaveni, tak místo toho, aby se podle toho, co věděli a znali, uměli, zařídili, tak to promrhali, prostě jednoduše to prodali. Prodali to i sebe, no a tím pádem byli v pádu. Tím pádem jsou v pádu. Nebo, jo. Ale teď pochopitelně může být matoucí, že někdo z našich lidí, kdo pracuje se svým pravým vyšším já, tak ví, že třeba ten či onen je v pádu, nebo že prohrál a nechal se zverbovat druhou stranou, dokonce leckdy útočil na ty lidi, kteří byli v tom vzestupu, z přátel najednou se stali útočící nepřátelé a tam je těžké jakoby to zachytit, ten moment, kdy se to otočí, protože člověk, na kterého se kolikrát spoléhalo, byl jako kdyby mezi těmi, o kterém se vědělo, že je mezi námi na té správné straně, že to barikády, tak najednou je těžké, že zítra už tomu tak není a že ten člověk už pracuje pro druhou stranu. Ty zvraty leckdy přišly velmi rychle a pro řadu našich posluchačů a našich, řeknu, vzestupujících, to byl obrovský šok. Ale prostě takhle to je, toto se všechno děje. No a je tedy teďko najednou divné, když vyslovím to, co za chvilku vyslovím, tak se bude zdát leckomu divné to, že ty lidi tady vídá okolo sebe, že tu jsou. Já teď vyslovím to, co se stalo. Pochopitelně nebyl žádný záblesk, ale všechno mělo nějaký průběh. Zkrátka dobře, reality se oddělily. Ta duální realita, složená jakoby ze dvou typů v dualitě v bytí pobývajících a žitých příbězích životních, to znamená lidé, nelidé, dravci a další, dalo by se říct až verbež, která se chovala ryze příživnicky, to znamená, byly to přisáté pijavice na energie těch, kteří měli od stvořitele jaksi danou, tak tyto parazité pochopitelně tady všude okolo nás se nejvíc množily. To znamená, že ta dualita se narušila a ta rovnováha v dualitě se stala nerovnovážným stavem, který v podstatě měl vést k totálnímu pádu celé té reality a k zamezení toho, aby kdokoliv, a to je, ať jsou to lidé, zvířata, planeta, čili aby někdo vzestoupil. To byl cíl celého toho snažení. Já musím říci, že se udály určité okolnosti a věci, záležitosti se daly rychle do pohybu a ty reality se už od sebe odtrhly. Jsme tedy ve vzestupné realitě a ti, kdož nevzestupují, jsou v takzvané sestupné realitě. A teď ale právě je ten okamžik, kdy mnoho lidí napadne, no jo, ale já tady toho XY nebo tu XY dotyčnou, já ji tady stále vídám a přitom je to dravec, přitom je to ten parazit, přitom je to ten padlý a podobně. No a je to dané tím, že zkrátka a dobře ještě nebyl nastartovaný ten realitní inkarnační plán, protože musí být určitá doba na vyčištění záležitostí, které se nepodařilo v individualitách vyčistit. Jednak tady máme spoustu záležitostí k čištění, které nejsou předmětem vzestupujících bytostí. To znamená, jsou to věci naživé, jsou to záležitosti planety. Pak jsou to záležitosti, které ani nepříslušely, aby je čistili ti dotyční, protože neměli k tomu oprávnění s ohledem na svoji, dejme tomu, úroveň, protože mohly to být záležitosti, které pocházejí z mnohem vyšších úrovní a pochopitelně byly zabezpečené proti tomu, aby odstranil někdo z nižší úrovně. Takže teď jsme v takovém procesu, kdy probíhá masivní čištění starých zátěží z mnoha a mnoha předešlých životů a bytí, které tady byly zakomponovány různými typy bytostí, dá se říct ze strany těch nepřátel, ale i kolaborujících v podstatě strážcovských kolektivů, které pak třeba po čase padly. Takže to opravdu jsou velmi staré věci a to čištění teď právě probíhá. Já bych teď to přerušil, to moje povídání, dám ti, jestli se chceš tomu nějakým způsobem vyjádřit. Nechceš, ještě mám povídat? Dobře, tak já ještě to rozvedu dál, abys měla větší téma. Takže o tom jsme mluvili minule, že probíhá obrovské masivní čištění, které je provázeno u řady lidí v podstatě fyzickými projevy, bolestí, bolestmi. Pak jsou to psychické nebo takové ty projevy různých až strašidelných snů a vhledů. Různých vhledů do naprosto buď krásných, úžasných, skvělých, anebo také dramatických až odporných vhledů. Záleží, kde si co kdo nazbíral. Tam ten vhled ho nasměroval. Ale ty vhledy jsou zase jakoby vybuzeny tím čištěním. To znamená, že si to můžeme představit jako určité vrstvené nánosy, které se jeden po druhém zvedají z hlouby toho genetické paměti toho člověka. A v podstatě se mohou různě manifestovat, můžou se různě projevovat. Buď ten člověk to má úplně bez příznaků, to znamená, že se prostě čistí a nic nevidí, má to cajk. A nebo jsou lidé někteří citliví, a nebo si to třeba mají uvědomit, ten princip úplně není jakoby v těch souvislostech jakoby popsatelný, ale zkrátka dobře, někdo má a druhý nemá docela drastické vhledy. Pro řadu lidí to je velmi nepříjemné období, ale musím říct ve velmi příjemné době, protože se dá říci, že vzestup se v těch zmařilých nějakých 260 tisíci letech, kdy vzestupy nebyly, takže se zatím dostal do té nejzazší fáze od té doby. Takže si budeme přát, že tedy ten proces, který se jeví jako nezvratný, takže jim zůstane. Ale říkám, může to být pro řadu lidí velice nepříjemné. Protože to je přechodné období, kdy ještě nemáme svůj vlastní realitní plán, inkarnační plán reality, on to je realitní plán, aby to nikdo nevzal, jako že to je plán na prodej realit. Ale protože nemáme ten realitní inkarnační plán, tak ještě jsme ho nenajeli, protože ho nemůžeme jakoby nastartovat v době, kdy tady máme velké množství jakýchsi infikovaných bytostí právě těmi starými, starobylými nánosy, tak jsme v tom období čištění a v podstatě my najedeme ten inkarnační plán až na vyšší zemi. To znamená, že jsme v takovém tom mezi období, mezi čase. A musíme existovat, musíme nějak fungovat, nemůžeme se z toho zbláznit. To je to, co jsme říkali kolikrát na seminářích, ať lidé neočekávají to, že se ráno vzbudí a svět bude bez dravců a bez těch nevzestupujících. Ona by ta realita ani možná nefungovala. Ani ta naše, ani ta jejich, to znamená ta vzestupná realita by nemohla existovat, kdyby tady některé ty věci nebyly vykonávány právě těmi rádoby dravci. A tak to, aby ty dravci a padlí a temní mágové a všechny tyto nepříjemnosti celou dobu vytvářející bytosti, aby tu mohly být a přitom neškodily, tak v naší realitě byly vytvořené strážcemi, byly vytvořené jejich kopie, které nejsou agresivní. Jako nečekal bych od nich nic pozitivního, oni vždycky budou myslet tak trochu na sebe, ale nebudou už útočné tyto entity, tyto bytosti. A zase naše kopie byly vytvořeny a dodány do té sestupné reality. Teď nechci říct, kdo je vytvořil, ano, ale i tam jsou naše kopie v té sestupné realitě. Protože i oni musí fungovat v nějakém přechodném stavu jakoby s námi, než dostoupí toho svého NVO. Čili na nižší zemi. Tak to je jenom k vysvětlení těch věcí a zase asi přijde velké množství mailů, SMSek, reakcí, že to lidem takhle kolikrát vycházelo při tom čištění, že třeba něco nemají čistit, že jim vycházelo, že pozorovali, že už opadly takové ty aktuální obrovské masivní útoky nějakých temných mágů a podobně. Takže v tomto ohledu je to docela příjemné. Tak zase asi přijdou velké dotazy právě na to, jestli ty kopie a tak dále. Oni zmizí. Ve chvíli, kdy se nastartuje ten vzestupný inkarnační plán, respektive ten realitní plán na vyšší zemi, náš inkarnační, čili přejdeme, splyneme s ním, protože on už vlastně existuje, naše originály už ho tam realizují, jakmile my s ním splyneme společně s planetou Zemí, která začala následovat tu realitu, to je dobře, to si myslím, že je velice pozitivní zpráva, tak jakmile splyneme, tak právě proto jsou to strážcovské kopie temných a různých parazitických bytostí, aby je bylo možné vypnout z okamžiku na okamžik. to znamená, aby byly odvolatelné z té reality, aby to nebylo na vůli a brždění nějakýma jejich vlivama. Tak já jsem řekl to podstatné, já ti dám teďko slovo.
No, ono je to, takové poměrně složité téma, protože, jak jsi řekl, tak teď budou všichni přemýšlet, jak to tedy je, jestli ještě můžou ti teda, kteří tady v podstatě, jak si nemají oprávnění de facto pobývat, jestli teda, když jsou jako ty strážcovské kopie, tak jestli můžou škodit, nemůžou škodit a tak dále. Takže je to takové to období, kdy vlastně kdo pracuje s kyvadlem, kdo pracuje s vyšším já, tak dostává, možná bude dostávat čím dál častěji odpovědi, že něco je třeba čistit a nemá to čistit. Takže teď z toho ti lidé můžou být zmatení, můžou být z toho také trošku jako vyděšení, že je mi špatně, vychází mi tady něco, třeba nějaká magie nebo něco k čištění a moje vyšší já mi říká, že to nemám čistit, ale je to, jak jsi říkal, ta záležitost toho, že to takové to generální čištění, které probíhá pod tedy jaksi vedením strážců a stvořitele jako takového, tak probíhá nejen na úrovni planety, na úrovni těch energeticko-informačních polí, paměťových polí, tak to všechno je pročišťováno. A protože my víme, že v těch informačních polích, těch paměťových polích je zapsáno také všecko to, na co jsme mysleli, co jsme činili, co jsme konali, udělali nebo neudělali, co se nám dělo nebo nedělo, všechny ty události, ať teda je to, jsou to různé, dalo by se říct, i energie, buď nějakého ublížení, energie, události a podobně. To všechno v těch paměťových polích planety je. A to je právě to čištění, které potom může u lidí, u posluchačů nebo u těch vzestupujících způsobovat uvolňování některých typů energií. Často jsou to strachy, často jsou to, dejme tomu, paniky, často jsou to negativní energie, které prostě musí odejít, musí se uvolnit. Někdy jsou to takové ty vhledy nebo sny, jak jsi říkal. A to je zase příčinou toho nebo důvodem toho, že ten člověk si má něco uvědomit, pochopit, že tedy asi některé typy myšlenek, některé typy chování a podobně asi nebyly úplně košer nebo měly vypadat jinak některé reakce nebo některé řešení některých situací a tak. Takže některé věci prostě probíhají tak, že mnozí ani netuší, že se jim něco čistí. Někteří prostě řeší jenom, dejme tomu, negativní energie, které jim vyšší a řekne, že nemají čistit, že prostě je to záležitost toho čištění těch strážců, lidé z toho můžou být zmatení a některé věci prostě probíhají tak, že můžou vyvolávat pocity, že ty útoky trvají, že prostě nějaké záležitosti tam stále probíhají, černomagické, já nevím, programování a podobně, prokletí a tak. Jenomže je to záležitost uvolňování toho, co těch energeticko-informačních paměťových polích, nejenom v záznamech vzestupních lidí nebo vzestupujících, ale také v těch záznamech té planety se nachází. Jo. Takže nelékat se, pokud tedy se budete ptát, a doporučuji vždycky se zeptat, jestli můžu čistit, nemůžu čistit, přenechat strážcům, přenechat stvořiteli. Takže doporučuji vždycky klást tuto otázku a počítat s tím, že to čištění nebo ty různé myšlenky, vhledy, nepříjemnosti, které můžou pronásledovat nebo které můžou následovat, ale i fyzické bolesti, jsou důsledkem toho čištění a že tedy prostě musíme ještě v té konečné fázi toho procesu vydržet, protože nelze tam přijít s nějakým nánosem, s nějakým byť třeba malým baťuškem něčeho, co by tam zase mohlo vnést tu infekci, která vlastně tady v tom harmonickém univerzu číslo 1 na planetě Midgard vlastně převládla a celé to prostředí, celou tu planetu zamořila.
To je velmi důležité, protože jsou tam i trojské koně zapracované a vychází nám třeba u některých lidí, že jsou tady bioroboti, přitom ani je to takové jako bardo-nebardo přechod, je to o tom, že jsou ty jejich duše, ty jejich podstaty, jsou v jakémsi ozdravném programu, ve speciálním očistném programu, kde jako kdyby v různých simulacích opravdu se utvrzují v tom, že některá myšlenková schémata a podobně nepatří do, nejsou v souladu s tím bytím na té vyšší zemi a v té nově vzniklé realitě. A že by se tam zanesly právě některé ty vzorce, chování a podobně, které tam nemají co dělat. Takže bude vám možná u někoho vycházet, že není součástí této reality, není součástí ani sestupné reality. Tady pozor, tady se zeptáte, jestli je součástí sestupné reality, může vám vyšší já zmateně odpovědět, že je, protože on je. Otázka je, kde je to primárno, čili kde to je to primární. Čili může to být takové zmatečné, tak proto to říkáme, abyste si v tom mohli udělat jasno vy, co se přes vyšší a informujete, tak abyste v tom měli možnost si udělat pořádek. Išo, čas se nachýlil, myslím si, že dnes bylo mnoho velice zajímavých informací. Pojď se rozloučit, prosím tě.
Tak já děkuji všem posluchačům. Určitě se těším na příští týden, protože předpokládám, že bude mnoho a mnoho dotazů na dané téma. No a budu se těšit zase za týden naslyšenou.
Já ti moc děkuji, jsi byla perfektně připravená. Děkuji všem, kteří nám tyko psali ještě narychlo. Děkuji všem, co jste nás poslouchali. No a budu rád, když se zase uslyšíme v 21 hodin v pokřivených zrcadlech. No a teď budeme předávat po písničce do Plzně, kde už je Pavel připravený. Takže dáme si Honzu Nedvěda a Živou vodu. Mějte se moc krásně.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec
ukáže, že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít.
Pyzanská
naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka
rozčaruje klid,
aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě není nikdy nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma,
tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.